Balkan vilayetinin hopsuzluk kullukları büdjet işyerlerinden abuna yazılan gazet jurnallarında prezidentin ve onun kakasının suratları olan sahipaları hocalık maksatları üçün ulanmacağı hakta dilhata aliyarları. Bu vaka yurt rayetlerinin köpüsünün gazet jurnalların mazmununun gariptığına aydıp, oları hocalık maksatları şolsanda hanca tana kağıydı hükmünde ulan yandığı barada iyidik derli gelip koşan mağlumatların iyidiyanına qabat geldi.
Balkan Ava şehrindäki bilim, sağlık ve polisi işgarlarını 2025-nji ýyl üçin yazılan kağıt görünüşli gazetleri paýlanyp başlandy. Munun bilen bir wagtda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Twitterdäki idarasynyň işgarlary özlerini degişli pudoklara aýlanyp gazet jurnallaryň kağıt görünüşini abuna yazılan büdjet işgarlarynyň dilhaty alyp başladylar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly büdjet işgary anonimlik şertinde gurrun berdi. Dilhatın mazmununda büdjet işyerleri gazet jurnallarda prezident Serdar Berdimuhammedow'un ve onun kakası Gurbanguly Berdimuhammedow'un suratı olan sahipaları gözlerinin görücü yağlı gorap onun yırtılmağına, hapalanmağına yol bermeceğine, el süpürülen ya da nahar tavak aşağına koymak maksadında ulanmacağına vaada beriyerler.
Men bu sahipaları hajatxanalarda ulanmacağıma, çörök dastyny dolap hapalamacağıma, ot yakmak, tutuşturmak maksadında peydalanmacağıma ve dasary yurtlara tiyahatı gidenimde yanım bilen alıp gitmeceğime inandır yarın. Eğer bu aydılanlara karşı çıksam, onda öz arzam bilen isten boşadılmağa razı.
Diýilip dilhatda nygtalýar. Bellesek mundan ozol kyýyllarda azatlygyň ýurdun dürli sewitlerindäki habarçylary büdjet işgärleriniň tas ählisiniň gazet jurnallary okumaýandygyny we olary dürli hojalyk maksatlary üçin ulanýandygyny ençeme gede habar berdiler. Olaryň arasynda gazet jurnallarynyň sahypalaryny hajatxana kagyzy hökmünde ulanmak, gyş paslynda aýakkabyň içini gowru saklamak we peçlerde ot ýakmak ýaly maksatlar bar. Şuňlar edari kärhanalara aýlanýan howpsuzlyk işgärleri şu ýyldan başlap gazet jurnallarynyň her bir sahypasynda QR kodlaryň goýlandygyna hem ünsi çekýärler. Olar bu kodlar arkaly özleriniň şol sahypanyň haýsy büdjet işgärine değişlidigini tiz wagtda anyklap biljekdiklerini we onuň eýesine garşy berk çäre görüljekdigini hem duýdurýarlar.
Şu ýyldan başlap gazet jurnallaryň ähli sahypasynda goýulan mikro möhür görnüşündäki QR kodlar arkaly ýerde Zibilde ya da hajatxanada tapılan gazet jurnallarının hususanda olaryň Berdimuhammedowlaryň suratlary olan sahypalarynyň haýsy işgäre degişlidigini anyklanjakdygy berk duýdurýar.
Diýip Balkanly ýene bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz munyň bilen baglanşykly sewitiň meçitlerinde hem wagyz nesihat işleriniň geçirilip başlanandygyny. Adamlara gazet jurnallarda Berdimuhammedowlaryň suratlary bolan sahypalary aýamagyň tapşyrylýandygyny bellýär.
Büdjet edaralarında hem yığınaklar geçirilip işgärler bilen düşündürüş işleri alınıp barlayar. Velayetin poşta hünermenlerinden hem bu talaplar varada abunaçılara her yedek gazet paylanyan vakti dilden duydurmak talep ediliyar.
Diýip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri aýtdy. Täze talap edari kärhanalaryň işgärleriniň aglabasynyň arasynda alada döredýär. Büdjetçileriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, howpsuzlyk işgärleri könülen gazet jurnallary näme etmelidig baradaky soraglara anyk jogap bermeýärler.
Indi öýde çağalara gazet jurnallary elletmek hem gorkuly boldy. Ya çağalar prezidentiň suratyny ýyrsa, ya hapalasa, ya da köçede bir yerde oklasa işten kovulmak kovpu var. İn doğrusu elektron abuna yazılmak bolaymasa.
Dip büdjet işgäri belli diye. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada 22 ýanwarda sewitiň häkimetlerinden şol sanda vilayet häkimliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Türkmen häkimetleri indi onlar çayılveri idari kärhanaların işgärlerini, yokor ve orta hüner mekteplerin taliplerini ve okuçularını, şeyle de mektep okuçularını hükümetin qaramağındakı gazet jurnallara abuna yazılmağa mecbur ediyerler. Raýatlar olaryň mazmununyň juda garypdygyny, olarda esasan türkmen hökümetiniň alyp barýan siýasatynyň we Berdimuhammedowlaryň propagandasynyň edilýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Bu aralykda şu günler abuna yazılmak talabynyň güýçlenendigi barada Aşşabatdaky habarçymyz maglumat berýär. Büdjet işgärlerinden beýleki gazet jurnallar bilen bir hatarda makul gazetine yazılmak talap edilýär.
Hener bu gaziyete paytaqtın ve ahal vilayetinin orta mekteplerinin muallimleri, cemaat hozuluğunun işgärleri, yurdun yengil henagat puğdoğuna degişli tekstil fabriklerinin ve ağızsu üpçünçülük kerhanalarının işgärleri mezuri abuna yadılyarlar. İşgärler öz iş sorununu yitirmezlik üçün töleniyen 1200, 1300 manat aylık kakından her ayda 15 manatını gadiyetin tölöğünü geçirmeli olyarlar.
Dip yağdaylardan habarlı aşamatlı büccet işgäri anonimlik şertinde aytdy.